Robert Võsu teemal kristlusajaloos käsitlemist. Täna on vaatluse all pietism.
Kallid vennad, meie tänaseks teemaks on pietism. Eelmine kord me rääkisime baptismist. Järgmine kord loodatavasti metodismist. Vaimuelu areng ei ole olnud mitte pidev edasi minegi areng, vaid see on toimunud ikka lainetena. Tuleb nagu ootamatult ja kaunis järsku üldine vaimuelu tõus. See natuke aega püsib, siis hakkab langema ja järgneb jälle sügav langus. 16. sajandil oli selline tõusuperiood, kus siis reformatsiooni mitmed suunad arenesid ja sellele järgnes 17. sajandil languseperiood. Me peatusime nende 16. sajandi reformatsiooni suundadel, aga märkisime seda, et baptism on selles mõttes nagu eriline, et tema algus langeb just mõõna aega. Ta tõusis nagu juupõudsest maast. Järgnev 18. sajand on jälle igal vaimse kultuuri alal tõusuaeg. Seda sajandit ongi sageli ajaloos nimetatud valgustuse ajaks. See oli siis nii kirjanduses, kunstis ja kõigi vaimse kultuuri aladel ja ka usulisel alal. Need tõusulained ja ei ole mitte nii väga laialdased tavaliselt, vaid nad on koondunud nagu teatud punktidesse. Ja nendeks punktideks olid 18. sajandil Saksamaa ja Inglismaa, kus siis metodism tõusis. Kuna meie maa kuulus kultuuriliselt ja usuliselt tihedalt kokku Saksamaaga, siis meie saime osa pietismist. Metodism tuli kaua aega hiljem ja käesolev sajandi algul alles see arenes rohkem Ameerika suunas. Põhjamaadest ja Baltikumist oli eriti Põhja-Eesti, mida kutsut Eestimaaks, pietismile kõige vastuvõtlikum ja siin tema saavutas ka erakordse edu, võib-olla isegi tuntavalt suurema kui Saksamaal. Ja tema tähtsus meie ajaloos on üsna suur. Nüüd, mis siis pietism on ja tema algus? Pietismi voolu nagu algatajaks peetakse üldiselt Philipp Jakob Speneri. 1635 kuni 1705 elastab. Ta õppis mitmes ülikoolis 1662 aastal tavalitis Strasburgi linna pastoriks, kus ta ka siis ülikoolis juba pidas ettekandeid. Tema oli oma loomult valgusest peale sel väga eeskuuliku eluga, vaga eluviisidega ja tema ideeks oli, et Luteri kirikutes luua sellised usulised nagu tuumikud ja ta hakkas neid ka looma. Esimese sellise 1670, mida nimetas siis Vagade kogu selle aegsel ladina keele laialdasel kasutamisel kollegia pietatiseks. Siis ta kutsuti 86. aastal Saksi kuulvürsti õuepastoriks ja elu lõpuosa oli ta Berliinis, kus ta oli ka õukonna juutlustajaks. Spener kirjutas Johan Aarti raamatule uuele väljaandele Tõeline Kristus, Divare Christendom, eessõna. Ja selle pealkirjaks pani ta Vagad soovid, Pia desideeria. Ilmus 75. aastal. Ja sellest tema avaldas siis mõtteid, et kiriku elu tuleb uuendada seespoolt. Tähtis ei ole mitte niivõrra õige õpetus, kui võrra õige elu. Ja selles osas ka jutlustamisest tuleks võtta uus suund, mis asetab rõhu elule, aga mitte õpetusele. Ja siis tema hakkaski koondama enda ümber neid, kes tahavad tõeliselt elada vagalt. Leitsigis olles seal tal tekis ka sellel sinnal konflikt, hakati neid vastaste poolt nimetama vagadeks ehk pietistideks. Pietas ladina keeles on vagadus. Saksamaa oli 17. sajandil 30-aastases ususõjas väga põhjalikult laastatud ja selle tagajärjel toimub suur moraalne langus. Nii et 17. pool oli usuliselt ja moraalselt väga kurv aeg Saksamaale. Ja nüüd see leidis nagu erilise vastuvõttu vastu kaja rahva hulgas ja pietism hakkas üsna kiiresti maad võtma. Nendes siis sai tähtsamaks kaks suunda ja kaks keskust. Üks neist oli seotud Halle linnaga ja seda nimetatakse siis hallepietismiks. Võime kasutada täiesti väikse tähega ühte sõna, sest see on oma ette mõiste. Ja selle edustajaks sai August Hermann Francke, kes elas 1665 kuni 1727. Francke oli ka lapsest saadik väga tõsise hoiakuga ja tugevate usuliste kalduvustega. Ta õppis Speneri juures ja sai sealt siis vaimuliku suunamise. Ta töötas Leipzigis ja siis hiljem asus Hallesse, kus ta sai usuteaduskonnas siis õppejõuks esialgu küll keelte õppejõuks. Kuid nii praktiline tegevus Frankel arenes olude sunnil, nimelt ulkus Saksamaa ringi väga palju kodutuid lapsi. See oliks õnnetu nähtus, elasid kerjamisest, ilma mingisuguse hariduseta, ilma koduta, küladest külla. Ja Frankele see asi läks väga südamesse ja tema asutas siis nende kodutute jaoks laste kodu. See oli 1695. aastal. Ja hakkas neid sinna siis vastu võtma, organiseeris ka toetust, hakkas ehitama nendele seal maja. Ja nii oma nagu iilpea ajal oli seal umbes 2000 last. Ja selle eeskuul siis hakati neid looma ka mujal, eriti pietistide poolt, kes selle kallaku võtsid omaks. Kuid lapsed ei olnud saanud mingisugust haridust. Ja sellepärast tuli nende jaoks asutada ka kool. Ja Franke lõi siis rahvakooli ja rakendas seal selliseid õpetuse ja kasvatuse meetodeid, et nüüd alles hiljem on neid uuritud. Mul oli võimalus tutvuda doktori tööga, kus tõsteti esile ja tema võiks öelda väga meie mõttes moodsat kasvatuse meetodeid ja teid tuleks ära arendada. Aga ja siis oli ka teisi ja sellised, kes võtsid samuti metistliku suunapastorid, hakkasid ka neid koole asutama ja ka laste kodusid. Aga siis oli õpetajate puudus jälle. Polnud vastava ettevalmistusega saanud õpetajat ja siis Franke asutas selle jaoks pedagoogiumi, kus valmistati siis ka ette õpetajaid ja neid siis mitte ainult siis selle oma kooli jaoks, selleks vaja, vaid teistele koolidele ja seal tuli isegi Eestisse ka õpetajaid. Haigused olid väga levinenud, aga ravimeid ei olnud. Ja sellepärast oldi sunnitud asutama apteek. Aga apteekist oli vähe kasu, sest rohtusid ei olnud. Ja sellepärast Franke lõi niisuguse farmaatsia tööstusega. Ja see vajadused olid väga suured, nii et sellest farmaatsia tööstusest, mis kuulus ka niivõtled apteegi koosseisu, saadi isegi siis laste kodule ja toetussummasid või sissetulekud. Suurt rõhku pandi aga kooli õpetamisel piiblile, aga piibleid ka ei olnud. Ja sellepärast oli Frankel mõte asutada piibliselts. Ja selle praktiliseks nagu asutajaks või läbiviijaks sai üks jõukam mees nimega Kamstein ja siis selle piibli seltsile saigi nimeks Kamsteini piibli selts, mis on siis piibli seltside seas minu teada kõige vanem piibli selts. Ta kas 18. sajandi esimestel aastatel see oli, kas juba algus oli 1704 või midagi nii. Ja üks vajadus kutsus esile teise ja kujuneski siis välja allepietismi niisugune erilaad. Tuli veel arendada selle tõttu ka ehitustegevust ja kõik need vajasid ruume ja peab ütlema, et Franke oli ka sellel alal, võiks öelda, geniaalne. Mul oli võimalus mõni aasta tagasi ka seda asutust, need kokku nimetatigi Franke asutused, külastada. Seal on ka muuseum ja siis üks vanem mees seal, muuseumi direktor, ta ütles, vaadake, need majad on 250 aastat vanad. Raudtee läheb kohe küljad mööd, sõjad on üle käinud, kas te leiate ühtegi praguga majades? Peerand aastat vanade järgi ja tõesti nii kindlast ja tugevasti ehitatud. Et praegu on nad täielikult kasutusel ja ületavad võib-olla mõndagi uut maja. Kuid usuliselt ideede levimiseks omas erilise tähtsuse Hanne ülikooli usuteaduskond. Peale Franke oli siin väga aktiivne ka pietismi alal professor Breihaupt. Siin saanud pastorid said pietismi edasikandjateks nii hästi Saksamaal kui mujalgi ja silma paistvalt eriti ka Eestimaal. Hanne pietismi jäi täielikult kiriklikuks liikumiseks. Tal ei ole mingisuguseid elemente nagu kirikus lahkumiseks. Vagade rühmad, need olid kiriku seesmiseks elustuseks. Mul ei ole selle kohta andmed, kui võrra neid ka Eestis loodi. Eestimaal oli hallepietismil õige tugev mõju. Mõned siit õppima läinud inimesed õppisid ka Halles ja said seal vastava suunitluse ja pärast põhjasõda, kui hakati kirikuelu jälle siin taastama, said mitme kiriku peale ka siis hallepietistid ja need omakorda tellisid veel, et Halles saadetakse siia pastureid, sest põhjasõda oli ka pastureid õige lagedaks teinud. Ja kiriku juhiks sai Põhja-Eesti osas Eestimaal Johann Christian Mikvits, tagandis superintendenti nime, piiskopi seisust ei taastatud, rüütelkond jättis piiskopi õigused endale, aga tegelikult oli siis tema kiriku juhiks siin. Ja tema ümber siis koondus konsistoorium ja nii kujuneski, et Mikvits ise, kes oli väga innukas pietist, koondas ka siis konsistooriumi, nii et konsistoorium kujunes 100%-liselt pietistideks. Ta ka asutas siin toomkooli, alle kooli eeskujul. Tema abiks oli Zwirort, kes oli ka väga innukas pietist ja läks üle hernuutlaste poole. Nemad nüüd pietistid siis ka hoolitsid selle eest, et ka Eesti rahvas saaks piibli. Kutsleffide perekond oli pietistid, isa oli Tallinna pühavaimu kiriku õpetaja, tema kaks poega. Heinrich oli Kullamaa õpetaja, Eberhard sai Kuressaare õpetajaks, olid väga innukad hallepietistid. Ja Heinrich Kutslev oli tõlkinud juba enne sõda osalt, oli seal tööga alanud, Uue Testamendi siis Põhja-Eesti keeles. See siis ilmus ka suure vaevaga. Kõik oli laastatud 1715. aastal. Selle tiraaž oli väga väikene, ainult 400 eksemplari. Aga piibli vanatestamendi tõlkijaks sai siis Jüri õpetaja Anton Toorelle. Tema ta oli hea keeletalendiga, pärit Saksamaalt ja samuti meeldunud hallepietist. Ja siis saadi toime ka Ernuutlased tõid ja Zinzendorf andis toetust, organiseeris, et saadi suurema tiraažiline piibli väljaanne, ja see ilmus 1739. 5000 eksemplaris. Ja selle nii trükkimisel kui redigeerimisel ja kõik see oli puhas pietistide ettevõtte ja selle tõttu Eesti rahvas selle raamatu sai peale sellega siis kiriku käsiraamatu ja ka ilmus uus lauluraamat pietistlikus vaimus ja trükiti seda. Pietistlikud pastorid hakkasid ka Eestimaal asutama koole. Seda virgutati ja neid koole püüti siis ka rahvakooli osas ka neid halle meetodeidki rakendada. Kuid suur häda oli selles, et ei olnud kooliõpetajaid. Ja nii siis üks rikas ja mõjukas mees parun Niirot asutas alle eeskujul ka pedagoogiumi ja selle asukohaks sai Järvamaal Albu mõis. Ta andis 4 mõisa sissetulekut pedagoogiumi ülalpidamiseks ja selle hiilgi ajal õppis pedagoogiumis 150 õpilas, see oli ikka tolle ajal kohta. Nii erakordselt suur arv. Pooled neist olid eestlased, pooled sakslased. Ja nii saadi siis need uued rahvakoolid varustada ka õpetajatega. Sinna siis ka õpetajateks tellitigi ka hallest ja need olid siin siis ka avaldasid mõju, et ka kooliõpetajad. No enamasti nad olid samal ajal ka köstrid, nad olid eestlased ja olid siis pietistliku suunaga. Anti välja juba mõningaid ka teisi rõid. Selle asjaga olen ma selle tõttu kursis, et minu magistritöö teemaks kujunes Hanne Pietism Eestimaal 18. sajandil ja ma sellega tegelisin üsna palju. Sõjaoludel ta jäi küll vormistamata, aga ta suur töö sai tehtud. Hanne Pietism oli Eestimaal niivõrra tundmatu, et ka meie ajalooprofessorid ei teadnud tema olemas olnud. Kuigi ta oli üsna suure mõjuga nähtus siin. Kui ma seda kirjutasin, siis minu juhendaja professor Hendrik Sepp, sest ma olen ikka aimanud, et midagi siin on ja aga keegi ei ole uurinud, ma ei ole unes ka näinud, et meil Eestimaal nii suhne nähtus oli. Kirjandus seisukohast uuris seda Ruudo Põldmäe ja tema magistri teemaks oli Halle Pettismi mõjud Eesti kirjandusele. See oli jälle kirjanduse ajalus täielik niisugune uudis. Nüüd teine suund pietismis Saksamaal on siis hernutism. Ameerikas kasutaks nende kohta Moravians, Märivennad, sellepärast nad arenesid välja vana Määri, Föömimääri vendade liikumisest, mis juba sai alguse 1386. aastast. See liikumine Pöömis ja Määrimaal vaibus juba peaaegu oli nii lõppemas. Kuulus nii pedagoogiliselt kuulus mees Komenius oli veel viimaseks nende piiskopiks. Ja nüüd ka vaenati ja surmati ja siis üks rühm selle vaenu eest põgenes Pöömi maalt siis Saksi piirkonda ja seal oli siis Ludwig von Zinzendorfi mõisa ala. Tal oli seal suur mõisa ja ehitasid sinna siis endale asupaiga niisuguse koloonia ühe künka peale ja nimetasid seda küngast Issanda kaitse, Herrn Uut. Sellest ongi siis nende nimi saanud. Zinzendorfi nimi on meil hästi tuntud. Tema elas 1700 kuni 1760. Ta oli hea sõber Speneriga, kes külastas juba nende kodu vanematega. Oli siis sidemed. Ka siis tema õppis ise alles ja asus elama Dresdenis. On siis seal tema isa läheduses. Ja hiljem oli siis Stralsundis, aga temas siis kujuneski vennaste koguduse nagu võimekam juht, sellepärast need, kes sinna nüüd tulid ja asusid, olid lihtsad mehed, töömehed. Nende eesotsas oli Kristjan David, nagu silmapaistev ja organiseerivam osa. Aga pietismil oli väga vastuvõtlik pind, sellepärast 18. sajandil kujunes nii, et Saksamaal oli moes olla vaga. Ja aja vaim oli kuidagi soodus sellele. Ja nii tekisid siin ka nende rühmitused ja juba 1737 moodustati neist nagu eri üksus ja Zinzendorf sai nende esimeseks piiskopiks. Nüüd Herrn Uutis, me ei olnud seotud Luteri kirikuga. Nemad tulid töömimaalt ja nad ei olnud luterlased. Zinzendorf ise nüüd oli luterlane. Ja selle tõttu siis see eraldus kirikust, mitte ainult niisuguseks kolleegi ja pietaatisteks, vaid moodustasid mingi kogudusliku osaduse. Nad ehitasid oma palvemajad. Aga üldiselt jäid nad siiski kiriku külge, oma kombetalitused, lapseristimised, laulatamised ja kõik muu. Ka armulaud jäi seotud siiski Luteri kirikuga, aga nad kogunesid siis oma ette palvemaja ja neid nimetati ka siis kogudusteks. Hallepietism nüüd võrreld hernutismiga, nad on siiski nii eri vaimuga, kuigi nad mõlemad on tugevasti sellest pietismi vaimust, eriti siis piibli austamisest ja ka tegeliku elu nagu kristliku elu rõhutamisest on sarnased. Hernutlased ei tegelenud hariduse tegevusega. Mõne võrra küll ka sotsiaalse abiga. Hernutlaste nagu eri jooneks hakkas kohe arenema tugev välismissio. Ja nemad saatsid üsna varakult missionaare välja kaugele just. Näiteks Kesk- ja Lõuna-Ameerikasse, Indiasse, Aafrikasse, Aljaskasse. Selline tugev missioni vaim oli nendele nii eripäraseks. Hallepietismid mingisugust nagu eri missioni ei teostanud. Nüüd vennaste kogudusest kogunesid siis need meelt parandanud inimesed ja Neid hakkasid juhtima siis lihtsad vennad. Hallepetismi juhtideks olid ikka pastorid ja siis veel ka kooliõpetajad ja need olid ka tavaliselt köstsid. No nemad kiriku juht, kihelkonna nagu juhtkonda ei pääsenud, hakkasid siis jutlusi ette lugema ja ka ise juba midagi rääkima, juba lihtsalt õppimata vennad. Nende kuulutuses ja vaimulaadis tõusis eriti esikohale Kristuse kannatus ja selle ülistamine, eriti Kristuse vere ülistamine. Ja nende laulud on sellest läbi imbunud. Zinzendorf oli ise esimene nende laulude looja. Ja temal on umbes 100 laulu loodud selles vaimus, mida siis ka teised jätkasid ja neil kujunes siis oma lauluraamat. Koguduses arrastasid nad niisugused teatud kasvatuse rühmi, mida nad nimetasid klassideks. Abielulistel oli oma, vallalistel oma, lesketel oma ja need siis tulid oma vahel kokku palvele ja suhuliseks kinnitamiseks. Ernutism jõudis Baltikumiga üsna varakult. Juba 1729 külastas Kristjan David Riiat ja Lätimaal veel Volmari mõisat, kus oli pietistlik varunes Lüüdener. Ja võeti siis lasti vastu. Ja oli väga huvitav. Me olime Arteriga Hernutis. Tutvusime sealse arhiiviga. Seal oli Eesti kohta väga head materjaalid, sest nemad on nagu oma tööd teinudki nagu ajalu jaoks. Kõik ne on fikseeritud ja väga täpselt ja korralikult saksa korralikusega. Nende surnuaed on ainulaadne maailmas. See on siis nii, et tee läheb keskelt läbi. Vasakult pool teed, kui linna poolt minna, on maetud mehed ja paremale poole naised. Nii et abielud on seal lahutatud. Ja on maetud kõik järjest. Kõigil on ühe suurune ja ühe sugune auaplaat, umbes selline. Sellesse on rajutud siis nimed, sünni ja surma kuupäevad ja mis tema amet oli, kas ta oli misjonär kuski välismaal, sest armastati tulla ikka misjoni põllult ja oma elu lõpupäivi saatma Hernutis, selleks oli meil eriline vanade kodu. Ja see on juba üsna suur. Ainukene erand on siis Zinzendorfi perekonnal, kes on siis, ei ole selles reas, vaid on erand ja on suured mustad plaadid Ludwig Zinzendorfile, päris suur mustast marmorist. Aga teised on siis täielikus demokraatias, siis kõik järjest ja nii käib see matmine seal praegu ka. Ei risti, ei midagi ole seal, üks aud ei ole teisest ilusam. Oleneb ainult, mis materjalis see auaplaat on tehtud, seal on vahepeal väiks muudatust olnud, sest. Aga väga hästi säilinud ja väga korras. Nii on ka nendel rindkonna hooldajate aruanded kõik täpselt ühe formaadi peale kirjutatud. Iga sündmus, iga asi on fikseeritud ja saadetud Ernuti. Eesti kohta on 35 niisugust köidet ühes formaadis kõik siis nende ringkondade hooldajate täpselt arvandet, niisugust kroonikalist ajalugu veel üheski teises osas ei ole. Kahjuks pole teda keegi uurinud. Seal on palju Eesti kohta. Samuti siis kirja vahetus. Jälle kõik väga hästi korrastatud. Ja muuseas siis võtsime selle kirja vahetuse tausta ja vaatasin, mis on esimene kirja. Ja see arvivaar siis luges, see oli Kristen Taaviti aruanne Riia käigu kohta. Ja sealt siis seda eellugu ja kutsut ja nii edasi. Ja 21. septembril 1729 meie jõudsime Riiga. Meie lugesime seda 21. septembril 1979 päeva pealt 250 aastat nii. See oli üllatav elamus. Zinzendorf ise käis siis Riias ja ka Tallinnas 1736 olemistest täistati selle 250 aastast juubelit, kui ta kuulutas siis ka Tallinnas oleviste kirikus ja see andis ernutismile siin hoogu juurde. Ta siis ka andis meie piiblite tõlkimiseks või trükkimiseks siis omalt poolt toetus. Seda võeti väga hästi vastu pietistide poolt ja hakkasid tekkima siis niisugused hernuutlikud rühmitused. Osa Lutheri pastureid võttiski siis hernuutliku suuna omaks, aga osa mitte. Tekkis vastaspool, eriti rüütelkonnas, sest asi kipus rahva kätte minema ja see äratas umbusaldust. Ja nii võtteski rüütelkond otsuse vastu vennaste koguduse tegevus keelata. See oli 1743. Sellele said nad ka Peterburist kinnituse ja nii ei võidud siis ehitada halmaju ega organiseerida kogudusi, kuid need pastorid, kes suhtusid asjasse pooldavad, vaikselt siiski töötasid edasi. Ainult tekkis konflikt Saaremaal. Seal oli Eberhard Putslev, kes läks ka täie rinnaga siis üle ernuutlaste poole ja tema ei tunnustanud seda keeldu. Ja asi lõppes sellega, et landus kohtu alla ja mees saadeti Siberisse. Ja tema kõik see protsess ja lahkumine ja rahva meeleolus, need on täpselt säilunud, oli väga nii dramaatilised. Aga noh, sajandi teisel poolel üldse usuline nagu hakkas langema ja ka Halle Petris kaotas oma mõju. Kuid Halle Petristide kuulutuse tagajärjel, mida siis nüüd täiendas vennaste kogudus, tekkisid juba Eestimaal esimesed ärkamised. Taaline asi oli lausa tundmatu, nii palju kui mulle andmed on kõige vanem esimene ärkamine oli Urvastes Võrumaal 1736, seega siis ka sellel aastal 250 aastat tagasi. Seal oli pastoriks Valt, väga innukas Hallepetis, läks ka hiljem vennaste kohussuunaga kaasa ja ta oli väga võimekas eestlasest köster Mangu Hans, kes tõlkis minu teada ka kristlase usurännaku eesti keelde juba Aga siis esines eriti 40. 41. aastal ärkamisi Tormas, Katrinas ja Redalas. Redalas tulid ilmseks fanaatilised nähtused. Mul oli võimalus lugeda pastor Mattias Matsik ja Aruame konsistooriumile, kus siis oli see tähelpanu äratanud ja siis ta kirjeldab neid. Seal oli neid mitmes rühmas siis, ühed, kes hakkasid valgust nägema ja seda loeti nagu ustlikus saanud, kes siis valgust nägi. Teised, kes hakkasid ja kolmandad langesid nagu surnud maha ja siis kui nad üles hakkasid, siis nad rääkisid, nad käisid taevas. Ja mis on Sild uuris neid ja tema arvestuse järgis oli taevas käijate. Liikumisel omal on 12,000 poolt. Kas nad kõik just taevas käisid, aga sellega tegeleli. Nii, Matsib väga rahulikult asjalikult suhtub neisse, ütleb, et siin ega keppidega ei saa seda asja välja ajada, vaid tuleb kasvatada ja nii, et Ridal on juba õige vanade traditsioonidega ärkamise koht ja nii kalduvusega sellisesse väga tugevatesse elamustesse näib, et selle Läänema piirkonnas on jah võib-olla isegi antropoloogiliselt ei oska seda seletada, on ta mingi rootslaste segu mõjuga ka. Muuseas, kui hakati seda rasside asja siin Saksa okupatsioonil uurima ja ajama, ja meil oli üks professor Aul, kes sellega oli ennemki tegenud, selgus, et Läänemaal on puhtnud aariatõugu inimesi 50% rohkem kui Saksamaal kõige puhtamast preisipiirkonnast. Läänemaal kohtame pitti, mehi, heleda päiseid, just eriti rinalasteid on lõunapoole üsna palju. No need ärkamised ei olnud pikkaajalised, kui tuli keelt, siis kõik see ahi liikus põranda alla. Nii palju võiksime öelda, et pietism oli meie Eesti maale, võiks öelda, Eesti rahva päästeks. Sellepärast, et Eestimaa langes väga suurte raskuste ja õnnetuste alla. Tollel ajal peeti kõige suuremateks raskusteks nälga, katku ja sõda. Ja need tulid kõik kolm enam vähem korraga ja täiendasid üks ühte ja väga põhjalikult. Kõige enne tuli nälg. 3 aastat oli ikaldus põuatõttu. Sellele järgnes katk, sel aastas koledassi meie maad. Ta tuli kuski seal Türgis, läks läbi meid ja siis läks ta Skandinaaviasse ja randas kogu Euroopa läbi ja läks Türki tagas. Huvitava lainena niisugune. Ja katk on selles mõttes nagu tõesti mingisugune katku inged seal, mis tal on oma piirkond, kus ta läheb, mitte ei laiele niimisi, vaid läheb edasi ja läheb üle mere ja teeb oma ringi, väljaspool seda ei ole. Hakkab järsku ja lõpeb ka järsku. Kui on lõpp, enam ükski ei aigistu. Ja niimisi ta tuli poolpõiki üle Eesti, ma läks Tallinna, Suomi ja seal kaudu Rootsi ja Lääne-Euroopasse ja ja siis tuli põhjasõda rootslaste ja venlaste vahel ja Rootsi sõjaväed, suured sõjaväed tulid siis veel siin ülal pidada. Nendele veel tuli toitu antida kõige selle nälja juures. Nii et Eesti rahvas oli ikka täielikult kadumise ohus. Arvatakse nii, No kirikuraamatutesse siiski saab mingit pilti, et järel oli veel üks 75 000 inimest eesmärk. Tavaliselt niisuguse sõja järgi tuleb ikka suur laostumine, kõlbeline langus, aga nüüd tuli sellele vaimulik ärkamine. Ja rahva elujõud sai jälle taastatud. Rahvas hakkas kiiresti kasvama. Kõlbeline elu oli üsna hea järjekord ja niisugune usuline innukus tuli, hakkasid ka haridus saama ja võiksime öelda, et õigusega, et pietism päästis Eesti rahva olemas olu. Nüüd halle pietism. Tal ei olnud mingisugust organisatsioonilist vormi. Tema hääbus sellepärast, et Saksamaalt tuli uus vool 18. sajandil ja see oli ratsionalism. Ja ka see leidis Eestis jälle pooldajad, pastureid ja ratsionalism 18. sajandil lõpul muutus meil jõgi valitsevaks, nad on nimetud mõistusus, nagu seda rahvakeeles nimetati. Seal pandi rõhku just mõistusele ja arukusele, aga mitte enam pühale elule, isegi mitte õige õpetusele eriti. Aga siis tuli vennaste ernutismi osas, tuli muudatus 19. sajandil. Nimelt Katariina teine asutas sakslasi, kutsus asustamata aladele ja neid asus siis Venemaale üsna palju. Nende seas ka palju usupõgenikke. Või nendel, kellega läks Saksamaal kitsaks ja ka hernuutlasi. Aga hernuutlaste tegevus ei keelatud. Allemaa ei võinud ehitada nii edasi ja Kersina andis seaduse, et võib asutada nende kogudusi, võib ehitada pallemaju. No selle seaduse vastu keegi ei saanud midagi ja 19. sajandi alguses toimusid Eestimaal jälle ärkamised ja mõnes kohas väga tugevad. Need ärkamisi oli Viljandis, ümbruses, vahetult Viljandi keeldonnas. Selle kirjeldus on säilinud 1815-16 talvel, kus rahva usuline janu oli tohutult suur ja väga palju pöördus, nii et Viljandi kielkonda maale ehitati selle järgi 6 pallemaja ja 7. Viljandi linna. Ja Viljandi linna pallemajas veel meie kogudus oli pärast sõda, see nii kui ta lammutati ja praegu on seal bussi park või bussi peal. See sealt on siis juba ammu paibunud, neist pole vist varemet järgi jäänud. Väga tugev sellise ärkamise piirkond oli Saarema keskosas, kus samuti 6 või 7 pallumaja ehitati. Hiilge ajal nii-öelda tippu saavutas sellega, nii nagu veel Tader seda on nüüd uurinud, see oli meil ka õieti tundmatu teadmata. Ulatus palgumade arv Eesti maa osas, Eesti ala osas, umbes 250 ja liikmete arv 90 000. Hans Kruus oma ajalu lugemikus ütleb, et arvatakse, et vennaste kogus pooltajate arv tõusis 30 000, aga ilmselt see arv on suurendatud. Tegelikult oli ta 3 korda suurem.
Mis see
oli? 19. sajandi algupoolel. Ehitamise luba anti 1817, kui vennaste kogusel jälle anti õigus töötamiseks. Aga nii suur kui see ka oli, ta hakkas vaibuma ja isegi kui sajandi lõpul tulid Läänemaal uued ärkamised, millest nüüd meie veendus nagu sai alguse tõuke, vennaste kogudusele see suhk ei andnud enam. Selle ärkamine oli teise laadiline, nimelt inimesed said päästetud, Jumala lapsed hakkasid õiskama, tänama. Vennaste kogudusel kuulutati küll pattude meele parandamist, aga mitte päästmist. Luteri kiriku dogmaatikale jäid nad ustavaks selles osas, keegi ei või ütelda, et on päästetud. Ja selle tõttu see pöördumine jäi nagu poolde maasse. Teine asi, nemad ei suutnud oma perekondades siiski oma lastele seda edasi anda. Ja see on huvitav, et meie rahvusliku ärkamise tegelased, Tade ruumis seda veel eriti ütles, et ühtegi silma paistvat Eesti rahvusliku tegelast ei ole meil, kes ei ole pärit vennaste kohuduse perekonnast. Nii et vaimulik ärkamine läks üle rahvuslikuks ärkamiseks järgmise põlvkonna käes. Ja selles mõttes on võib-olla ka vennaste koguse osa nüüd omamoodi teenega. Nüüd on sellest väga väiksed varemed järgi jäänud. Ta lõhenes 2 vooluks. 30. aastatel üks pooldas iseseisvat vennaste kogudus, teine jäi kiriku külge, nii osa ka meie kogudusi jäi kiriku juurde, teised moodustasid Euroopa missioni vennaste ühenduse, Keesotas, Tanneri, Singi ja nendega. Nendele, kes jäid kiriku külge, anti võimalus kiriku filiaalidena siis edasi teotsega. Ja need filiaalid on praegu nekül 15. No mõned on neist peagu kadunud. Vennaste kogudused, need ühinesid enam vähem kõik metodistidega ja ainult Avinurme siis ühines meiega, mitte küll meie kogudusega, vaid Muste laulukooriga. Nende lauljad ühinesid eesotas palmidega, ja, aga siis nad tulid järjest ikka ristimise tõe juurde ja hiljem siis koguduse ka ja koguduse vanemaki saagi seaksid. See on omaette küsimus, millele ma olen üsna palju mõelnud, miks nii suur liikumine siiski kadus ära ja praegu ei ole neid elumärke täna, kui oleks suuteline veel tõusma, sest noori meil üldse ei ole. Ja see on meile ikka hoiatav nagu eeskuju, et meie kuidagi sellesse rööpasse ei sattu. Ja üks ongi see, et lastele oma perekondades ei ole mitmed poolt suudetud usku edasi anna. See on meie Saarema, Läänema ja Hiiuma langusega üks peapõhjusi. Lasterikad perekonnad, ka kogudusvanemate perekonnad, 7, 8, 10 last, mitte üks ei lust. Või siis erandina on üks seal ka. Ja et me peame siiski ajalust õppima ka. Tänan tähelepanu eest siis.